Նոաքսին դնելով զամբյուղը, Մերին տանջվում էր ամոթից։ Նա չէր կամենա նեղացնել մորաքույր Էլիսին, թեև մորաքույրը առանձնապես խելացի չէր։ Բայց ինչ կարող է անել։ Առաջին հերթին Նոաքսը։ Միայն թե նախ պետք է նրան տանել Անաստաբույժի մոտ։
«Այո, շատ է ուժել»,
նկատեց Անաստաբույժը։
«Երևում է մեքենայի տակ է ընկել»։
Նոաքսը անտարբեր, անշարժ պառկել էր սեղանին և ավելի շատ մորթե օձիք էր հիշեցնում, քան կենթանի կատու։ Մլավեց միայն, երբ Անաստաբույժը ձեռք տվեց նրա թաթին, հետո այլևս ոչ մի ձայն։
«Հիշում եք, անցյալ անգամ, երբ բերել էինք ձեզ մոտ, դուք նախքան նայելը ստիպված եղաք նրան փաթաթել ծածկոցի մեջ, և այնուամենայնիվ կարողացավ ձեզ ճանկռոտել»,
ասաց Մերին։
«Այո, այժմ կարծում եմ դա նրա ուժերից վեր է, խեղճ ծերուկ»։
«Նոաքսը բոլորովին էլ ծեր չէ»,
առարկեց Մերին։
«Պարզապես նա մարտական կատու է և շատ կռիվների մեջ է եղել. Դրա համար էլ ականջը պատրված է և մի աչքը չի տեսնում»։
«Ատամներն էլ տեղը չեն»,
ավելացրեց բժիշկը։
«Երևում է շատ բան է անցել գլխովը. Սա այն զարկվածներից է, որոնց դիմաց յոթ չզարկված են տալիս. գիտես ինչ, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի»։
Նա կանգ առավ ու հարցրեց.
«Դու կարող ես սրան թողնել այստեղ և խնդրել, որ մայրիկն ինքը գա»։
«Իմ մայրիկը մահացել է»,
առանց կարկամելու ասաց Մերին։
«Ահա, հասկանալի է»։
Անաստաբույժը չէր իմանում, ինչ անի, և Մերին անմիջապես հասկացավ, թե ինչ է մտածում նա։ Այտերը կարմրեցին, գլուխը պտտվեց, զայրույթից նույնիսկ վատ զգաց։ Ուզեց հարցակվել բժշկի վրա, կծել ու ճանկրտել, բայց զսպեց իրեն։ Բռնելով սեղանի ծայրից, նա հանգիստ ու սառը ասաց.
«Ես կատվին բերել եմ ոչ թե սպանելու, այլ բուժելու համար»։
«Հասկանալի է»,  անվճռականորեն արձագանքեց Անաստաբույժը։ Այլևս նա չնայեց Մերիի կողմը, զգուշորեն և փաղաքշանքով շոշափում էր Նոաքսին։ Նրա աչքերը կիսախուպ էին, ասես չանում էր կենտրոնանալով զգալ, թե ինչ են ասում իր մատները։ Մերին խոր հառաչեց. «Չպետք է ափերից դուրս գալ, հարկավոր է նախ օգնել Նոաքսին»։
«Գիտեք, նա շատ առողջ կատու է, հիմա իհարկե վատ տեսք ունի, բայց ազնիվ խոսք, նա շատ ուժեղ է»։
Անաստաբույժը ոչինչ չպատասխանեց։
«Միթե կարելի է համաձայնել, որ ընկերը կմեռնի»,
համոզում էր Մերին։
«Թեկուզիև նա մարդ չլինի»։ «Իհարկե նա ձեզ համար միայն կատու է, բայց ինձ համար Նոաքսն է»։
Եվ որպեսի այլևս լաց չլինի, նա հիշեց, թե մայրը ինչպես է գնացել հանգստանալու և Նոաքսին թողել բախտի քմահաճույքին։
«Եթե Նոաքսը սատկի, էլ երբեք չեմ խոսի նրա հետ»,
որոշեց Մերին, և հուսահատ ասաց.
«Եթե չեք իմանում ինչպես բուժել, պարզ ասեք, այդ դեպքում ուրիշ բժշկի մոտ կտանեմ»։
Զարմացած Անաստաբույժը վեր բարձրացրեց հայացքը, և այդ պահին Նոաքսը վիզը ձգեց և կծեց նրա մատը։ Անաստաբույժը կամացուկ հայհոյեց և ծիծաղեց.
«Լավ, լավ»,
հանկարծ համաձայնեց նա։
«Տեստում եմ մարտական ոգին դեռ ողջ է նրա մեջ,
բայց թաթը պետք է հեռացնել, դրանից օգուտ չկա նրան, իսկ այսպես վարակի աղբյուր է. միայն թե հիշիր, ես չեմ խոստանում, որ նա կբուժվի, բայց եթե լավ խնամվի, կարելի է հուսալ. վերջերս երևում է վատ պայմաններում է ապրել, այո»։ Մերին գլխով արեց.
Կարող էր բացատրել, որ ինքը մեղք չունի, բայց ինչ միտք ուներ։
Նրա սրտի վրա այնպիսի ծանրություն կար, իսկ աչքերն այրվում էին արցունքներից։
«Ես անպայման լավ կխնամեմ»։
Ձեռքերը կրծքին սեղմած, նա նստել էր ընդունարանի աթոռակին և մրմնջում էր.
«Եթե Նոաքսը լավանա, ամբողջ կյանքումս բարի եմ լինելու, այսինքն ջանալու եմ լավը լինել, միայն թե լավանա»։
Պատին ժամացույց էր կախված, որի կարմիր վայրկյանացույցը ոչ թե վազում էր, այլ սողում։
«Ռոպեն այս ժամացույցի վրա հավասար է ժամի»,
մտածեց Մերին։ Նա նայում էր ժամացույցին և շարունակում մրմնջալ.
միայն թե Նոաքսը լավանա, միայն թե լավանա։
Նրան թվում էր, որ եթե ինքը լռի, Նոաքսը կսատկի հենց վիրահատության ժամանակ։
Միայն թե Նոաքսը լավանա, միայն թե լավանա։
Դուռը բանալով, Անաստաբույժը տեսավ, թե ինչպես են շարժվում նրա շուրթերը, և նա հազաց իր ներկայությունը զգացնել տալու համար։ Մերին ասես սահեց աթոռից և կանգնեց նրա դեմ, լարի պես ձգված, ինչպես զինվորը շքերթի ժամանակ։
«Ամեն ինչ կարգին է, պարզվեց, որ այնքան էլ վատ վիճակում չէ, որքան կարծում էի, կարծում եմ կապրի»։
Մերին նրա ետևից գնաց վիրաբուժարան։ Օդում քաղցրահամ հոտ էր տարածվել։ Նոաքսը պառկած էր իր զամբյուղում, ոտքը վիրակապված էր։
«Իսկ հիմա լսիր», ասաց Անաստաբույժը, «նա երկար է քնելու, մինչև վաղը նրան կերակրելու հարկ չկա, գուցե մի քիչ կաթ, եթե ցանկանա, իսկ հետո պետք է կանոնավոր կերակրել, սկզբում թեթև սնունդ, ասենք կաթի մեջ հարած հունձու, կարող ես մի կաթիլ կոնյակ ավելացնել, վերքին ձերք չտալ, երբ վերքը լավանա, վիրակապը ինքն իրեն կընկնի»։
«Որքան պետք է վճարեմ»?
հարցրեց Մերին։ Նախ հարկավոր էր շնորհակալություն հայտնել բժշկին, բայց նա այնքան լարված էր, որ չէր կարողանում հարմար բառեր գտնել։ Անաստաբույժը երևում էր դեմ չէր փողին։ «15 շիլինգ կճարվի քեզ մոտ»՝ ժպտաց նա։ Մերին տարակուսեց. «15 շիլինգ սովորաբար վերցնում են կոնսուլտացիայի համար»։ Նա մտածում էր, որ վիրահատությունը անհամեմատ ավելին արժե։
«Ես մի ամբողջ ֆունտ ունեմ», ասաց Մերին։ «Եթե պետք է, ես կարող եմ 1 ֆունտ ստերլինգ վճարել»։
15 շիլինգն էլ է բավական», կրկնեց բժիշկը։ Վերադարձի ամբողջ ճանապարհին զամբյուղը պահում էր ծնկներին դրած, վագոնում մարդ չկար, և նա կամացուկ զրուցում էր Նոաքսի հետ, վախենալով, թե հանկարծ կարող է արտանալ և չհասկանալ, որտեղ է գտնվում։
«Ամեն ինչ կարգին է, Նոաքս, ես այստեղ եմ, ես քեզ կխնամեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, Նոաքս»։
Մի անգամ նայեց զամբյուղի ներսը։ Նոաքսը դեռևս անգիտակից վիճակում էր կամ քնած էր, բայց երբ Մերին ձեռք տվեց նրա բավական ամուր սեպաձև գլխին, Նոաքսը շարժեց ականջը։ Սայմոնը նրան սպասում էր կայարանում։ Մերին տեսավ, թե նա ինչպես է թաքտվել պատտեշի մոտ խմբված մարդկանց թիկունքում։ Հենց որ Մերին դուրս եկավ, նա անմիջապես վրա տվեց.
«Որտեղ էիր, արդեն 2 գնացք եմ բաց թողել, գտա՞ր նրան»։
Մերին միայն Նոաքսի մասին էր հիշում։
«Զամբյուղիս մեջ է»,
ուրախ ժպտաց նա։
«Ո, Սայմոն»։
«Ինչը»։
«Ներիր, որ ուշացա, ստիպված էի նրան տանել Անաստաբույժի մոտ»։
«Անաստաբույժի»՝ հարցրեց Սայմոնը, աչքերը չռած նայելով նրան ինչպես խելագարին։ Նոր միայն հասկացա, որ Սայմոնը նկատի ունի Կրիշնայի հորեղբորը, և այն միտքը, որ աղջիկը նրան Անաստաբույժի մոտ է տարել, և հիմա էլ բերում է զամբյուղի մեջ դրած, արցունքոտվելու աստիճան ծիծաղեցրեց նրան։
«Ես իմ կատվի մասին եմ ասում, Նոաքսի»։ «Միստր Փաթելին ես չգտա, նա այնտեղ չի ապրում, դու մի անգամ այն իրավացի էիր»։
Այդ պահին նա այնքան երջանիկ էր, որ բարեհաճեց ընդունել տղայի իրավացիությունը։
«Ո, Տեր Աստված»՝
տխուր մրմնջաց Սայմոնը, և կրնկի վրա շուռ գալով և ձեռքերը գրպանները խոթելով, հեռացավ կայարանի բակից։ Մերին վազեց նրա ետևից։
«Այ քեզ գարշելի տղա»՝
մտածում էր նա։
«Ինքն էր ասում, թե միտք չունի Լոնդոն գնալ, իսկ երբ ճիշտ դուրս եկավ, չգիտես ինչու նեղացավ»։ «Չէ որ ինքն էլ էիր ասում, թե ես նրան չեմ գտնի»։ «Ասացիր, չէ որ իմ ուղևորությունը կարող է անտեղի լինել»։
Սայմոնը թեթևակի գլխով արեց։ Նա գունատվել էր և հուզված տեսք ուներ։
«Պարզապես, ես հույս էի կապում»՝
սկսեց նա ու լռեց, ասես ուժ չուներ խոսքն ավարտելու։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց Մերին։
«Ինչ անենք, որ չեմ գտել նրա հորեղբորը»։ «Հո, դա աշխարի վերջը չի նշանակում, հարկադրված կլինենք էլի որոնել, այդքան բան, մինչև որ»։
«Մինչև որ ինչ»՝
հարցրեց Սայմոնը, նրա աչքերը մթնել էին։
«Մինչև որևէ բան լինի,
թափ տվեց նա գլուխը, չիմանալով ինչ պատասխանել։ Մերին բոլորովին վշտացած չէր, որ չէր գտել միստր Փաթելին։ Եթե գտած լիներ, նա պիտի գար ու Կրիշնային տաներ, և կյանքը նորից անհետաքրքիր ու ձանձրալի պիտի դառնար։
«Հասկանում ես, դժբախտաբար որոշ բաներ են կատարվել»,
դանդաղ ասաց Սայմոնը։
«Եվ վատն էլ հենց դա է. վաղը գալիս է հորեղբայրը. Այսօր առավոտյան մայրիկս նամակ ստացավ նրանից,